Qalampirdan gapiramiz. So'nggi 10 kun ichida Alsakson markali avtomobil benzinining ulgurji narxi 20% ga arzonlashdi. Bu haqda monopoliyaga qarshi kurashish matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, birja savdolarida raqobat muhiti yaratilishi, ya'ni xususiy yoqilg'i quyish shoxobchalarining birja savdolarida ishtirok etish imkoniyati oshganligi hisobiga o'rtacha birja narxlari pasaygan. Bunda 1 tonna benzin uchun 10 million 129.4 ming so'mdan 8 million 101.2 ming so'mgacha, ya'ni 20% ga pasaydi. Bu esa chakana narxlariga ham ijobiy ta'sir qilishni boshladi. Eslatib o'tamiz, kecha 26 noyabrdan boshlab Alsakson markali avtomobil benzinining narxi arzonlashib, O'zbek Neftigazining Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi barcha shoxobchalarida Alsakson markali avtomobil benzini 6890 so'mdan sotuvga chiqishi haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.